Ang sabi ng iba, ang pananalitang ibigin mo ang iyong kaaway ay sa Diyos lamang. Sapagkat sa tao, ang likas na pananalita ay paghihiganti at pananamantala. Ngunit sa totoo lamang, ang dahilan kung bakit patuloy nating taglay ang ating hininga ay dahil sa ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ito ang isa sa katotohanan ating matatagpuan sa ikalawang kabanata ng Hosea, talatang 15 hanggang ikatatlong kabanata, talatang 4. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Natirati ang laman ng isip mo. Natirati ang tibok ng puso mo ay ang maglingkod ng lubos para sa iyong manunubos. Noo'y may ngiti sa iyong mga labi, bawat salita'y punong-puno ng papuri. Ngunit ang lahat ay naglaho, buhay mo'y tuluyang nagbago. Nasaan na ang pag-ibig na alay mo? Nasaan na ang init ng iyong pagsuyo? Alam ni Jesus ang pinagdaraanan mo. Ang nais niya'y magbalik ka sa Kanya. Natirati ang laman ng isip mo. Natirati ang tibok ng puso mo ay ang maglingkod ng lubos para sa iyong manunubos. Noo'y may ngiti sa iyong mga labi, bawat salita'y punong-puno ng papuri. Ngunit ang lahat ay naglaho, buhay mo'y tuluyang nagbago. Nasaan na ang pag-ibig na alay mo? Nasaan na ang init ng iyong pagsuyo? Alam ni Jesus ang pinagdaraanan mo. Ang nais niya'y magbalik ka sa Kanya. Kinalimutan mo na ba balik ka sa Kanya? Nasaan na ang pag-ibig na alay mo? Nasaan na ang init ng iyong pagsuyo? Alam ni Jesus ang
kamusta po kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan? Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng Kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan Abangco po, samahan ninyo ako at mapagpala sa salita ng Diyos. Ang pagtalikod sa Diyos ay napakasamang pangyayari at ito ay nararanasan ng mga Israelita. Subalit, minsan sa ating buhay, ay naranasan natin ang tumalikod sa Diyos. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Oseas sa 2 kabanata sa 17 talata. Sinabi po niya, "Sapagkat aking aalisin ang mga pangalan ng mga Baal sa kanyang bibig at sila hindi nababanggitin pa sa pamamagitan ng kanilang pangalan." Ipinapahayag sa talata na ang pangalan ni Baal ay aalisin at sila ay tatalikod sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dumako naman po tayo sa 18 talata. Sinasabi po ng Diyos, "Sa araw na iyon ay igagawa kita ng pakikipagtipan sa mga hayop sa parang at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga bagay na gumagapang sa lupa. At aking babaliin ang busog at tabak at patitigiling ko ang digmaan sa lupain at pahihingahin kita ng tiwasay." Sa kanilang lupain noon at sa ating lugar ngayon ay mayroong panganib na malilipol ang iba't ibang uri ng hayop at ang iba pa sa mga ito ay wala na. Nilikha ng Diyos ang mga hayop at inilagay sila dito sa daigdig. Mayroon silang karapatan sa sanlibutang ito at sa paparating na panahon ay makikipagtipan ang Diyos sa kanila. Sa darating na panahon na tinatawag nating milenyo na kung saan ay makikita natin ang leon at ang tupa ay magkatabing hihinga at magpapahinga. Sa ating panahon ngayon, kung hihinga na magkatabi ang leon at tupa, ay tiyak na kakainin ng leon ang tupa. Subalit, sa panahon ng milenyo, ay magpapahinga na may kapayapaan ang leon at tupa na magkasama. Napansin ba ninyo, sa kabuuan ng banal na kasulatan, ay pinahahalagahan ng Diyos ang mga hayop? Maging ang lupa ay binigyan ng Diyos ng paglingap at kanyang pinagpala. Subalit ang sumisira at nagpaparumi sa ating kapaligiran ay ang tao. Tunay na ang tao ay may kasalanan sa loob at labas ng kanyang pagkatao. Kung pagmamasdan ng ating kapaligiran ay makikita natin ang kawalang pagpapahalaga ng tao sa kalikasan dahil sa patuloy na pagkakalat at paninira sa ating mga likas na yaman. Subalit, ipinapahayag ng Diyos na hindi niya pababayaan ang sanlibutang ito. Ako ay nagpapasalamat sa pangako ng Diyos. Sa aking pananaw ay walang sinumang tao ang makagagawa nito. Ipinahayag naman po ni Propeta Oseas sa 19:20 ang ganito, "At gagawin kitang asawa ko magpakailanman, gagawin kitang asawa ko sa katwiran at sa katarungan, sa tapat na pag-ibig at sa kaawaan. Gagawin kitang asawa ko sa katapatan at makikilala mo ang Panginoon." Makikita natin ang dakilang bagay na sinasabi sa mga talata. Ang salitang asawa ay nangangahulugan ng makipagtipan o makipisan sa isang babae. Kung ikaw ay isang lalaki na may asawa, marahil ay maaalala ninyo noong dalaga pa ang inyong asawa kung gaano siya kaganda at kung paano ninyo siya niligawan. Marahil ay maraming matatamis na mga salita at pangungusap ang inyong ginagamit. Naaalala ko rin ang mga panahon noong ako ay magtapat ng pag-ibig sa aking sinisinta. Para sa akin, siya na marahil ang pinakamagandang babae sa aking paningin. Isa siyang lingkod ng Diyos at ako naman ay isang estudyante ng salita ng Diyos at siya ay umibig sa akin dahil sa aking matapat na panunuyo. Ang panunuyo ng ligaw sa isang nililiyag ay mabuting gawain at ito ay kawili-wiling karanasan. Ito rin ang ipinahayag ng Diyos na kanyang gagawin sa bansang Israel. Ito ay napakagandang larawan kung ating pagmamasdan. Ipinahayag ng Diyos sa bayang Israel na gagawin kitang asawa ko sa katapatan at makikilala mo ang Panginoon. Paano ito gagawin ng Diyos? Sinabi niyang, gagawin kitang asawa ko magpakailanman. Gagawin kitang asawa ko sa katwiran at sa katarungan, sa tapat na pag-ibig at sa kaawaan. Kung inyong mapapansin, ipinahayag ang salitang kaawaan na ang ibig sabihin ay mayroong awa sa ilalim ng mga kautusan na ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Matutunghayan natin na mayroong pag-ibig na kalakip ang kautusan. Hindi maaaring paghiwalayin ang pag-ibig at ang kautusan. Layunin ng kautusan na manatili ang pag-ibig sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako naniniwala na ang pagbabalik ng mga Israelita ang katuparan ng propesiya. Ipinahayag ng Diyos na kapag kanyang sinuyo ang mga Israelita at muli silang ibalik sa kanilang lupain, ito ay sa pamamagitan ng katwiran, ng katarungan, tapat na pag-ibig at kaawaan. Ngayon ang Israel ay tulad na lamang ng isang pangkaraniwang bansa. Iniisip ng ilan na sila ay malulupit, ngunit sila ay nagtatanggol lamang. Hindi sila naibalik sa kanilang lupain bilang katuparan ng propesiya. Kahit na sila ay nakabalik na sa kanilang lupain, ay hindi pa rin sila nagbalik loob sa Diyos. At sa kanilang pagbabalik sa Diyos ay tatanggap sila ng mga pagpapala. Sinabi ng Diyos na gagawin kitang asawa ko sa katapatan. Ang bayang Israel ay hindi naging matapat noong nakaraang mga panahon. Sa katunayan, ay tulad nila ang mga taong hindi nagpatuloy sa pananampalataya sa Diyos. At hanggang ngayon, ay hindi nila nakikilala ang Diyos. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Oseas sa 21 talata. Sa araw na iyon, ako'y sasagot, sabi ng Panginoon. Ako'y sasagot sa langit at sila'y sasagot sa lupa. Ang mga salita sa araw na iyon ay pagpapahayag na tumutukoy sa mga huling araw tungkol sa bayang Israel, ang panahon ng dakilang kapighatian at ang muling pagparito ng Panginoong Hesukristo ay upang itatag ang kanyang kaharian. Ang langit at lupa ay magkakaroon ng pag-uugnayan na makikita sa mga sinasabi sa talata. Ang sabi po doon, ako'y sasagot sa langit at sila'y sasagot sa lupa. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Oseas sa 22 talata. At ang lupa'y sasagot sa trigo, sa bagong alak at sa langis, at sila'y sasagot sa Jezreel. Mga kaibigan, ang pangalang Jezreel ay nangangahulugan na sila ay ikakalat o itatanim, subalit sa panahong darating ay muli silang titipunin ng Diyos. Sa 23 talata ay ganito naman po ang pahayag ni Propeta Oseas, at aking ihahasik siya para sa akin sa lupa, at ako'y mahahabag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan. At aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan, ikaw ay aking bayan, at siya'y magsasabi, ikaw ay aking Diyos. Ang mga pahayag sa huling 2 ay lihim na paggamit sa pangalan ng mga anak ni Gomer. Hindi lamang sila titipunin ng Diyos, kundi sila ay hindi na magiging si Loruhama, na ang ibig sabihin ay kahabag-habag na bunga ng pagbibili ng panandaliang aliw. Ang Diyos ay nagkaloob ng habag sa kanila. Sa ating panahon, ang Israel ay si Loami, na ang ibig sabihin ay hindi ang aking bayan. Ngunit sa darating na panahon ay ipapahayag ng Diyos na kayo ang aking bayan at kanilang ipapahayag na ikaw ang aming Diyos. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito ay hindi pa nila ipinapahayag na hindi sila nanunumbalik sa Diyos. Ang propesiyang ito ay para sa darating na panahon. Mga giliw na tagapakinig, sa pagkakataong ito ay lilipat naman po tayo ng pagbubulay-bulay sa 3 kabanata, Makikita po natin sa kabanatang ito ang muling pagtanggap ni Propeta Oseas kay Gomer na kanyang asawa. Bagamat nalalaman ni Propeta Oseas na ang asawa niyang si Gomer ay napatunayang hindi naging tapat sa kanya, ay inutusan siya ng Diyos na muli niyang tanggapin. Basahin po natin ang sinabi ni Propeta Oseas sa unang talata ng ikatlong kabanata. At sinabing muli ng Panginoon sa akin, "Humayo ka uli, ibigin mo ang isang babae na minamahal ng kanyang asawa, bagamat isang mangangalunya kung paanong iniibig ng Panginoon ang mga anak ni Israel, bagaman sila'y bumaling sa ibang mga Diyos at gustong-gusto ang mga tinapay na may pasas." Binanggit sa bahagi ng talatang ito ang mga salita na "humayo ka uli, ibigin mo ang isang babae," na ang ibig sabihin ay mahalin mo siya bilang iyong asawa. Sinabi rin na minamahal ng kanyang asawa. Nagpapahiwatig ito ng pag-ibig ni Oseas kay Gomer, bagamat siya ay hindi naging tapat sa kanya. Sinasabi rin sa talata na ating tinatalakay ang ganito, "Bagamat isang mangangalunya kung paanong inibig ng Panginoon ang mga anak ni Israel, bagaman sila'y bumaling sa ibang mga Diyos at gustong-gusto ang mga tinapay na may pasas." Mga kaibigan, ang sinabi na tinapay na may pasas ay ginagamit noon sa pag-aalay sa pista ng mga taga-Kanaan. Bahagi ito ng pagsamba ng mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan na kanilang sinamba at pinaglilingkuran. Mga giliw na tagapakinig, ipinapakita ng Diyos kung ano ang dapat gawin ni Propeta Oseas. Ipinapahayag ng Diyos kay Propeta Oseas na ngayon ay iyong nalaman ang aking nararamdaman. Nais kong muli mong tanggapin si Gomer. Siya ay hindi naging tapat sa iyo, subalit nais kong siya ay iyong ibigin. Iyon ang aking gagawin sa aking bayan. Ang bayang Israel ay hindi naging matapat sa akin, at sila ay aking paparusahan. Subalit, siya ay muli kong tatanggapin pagdating ng panahon. Tunghayan naman po natin ang ikalawang talata na sinasabi ng Propeta Oseas. "Sa gayoy, binibili ko siya sa halagang 15 siklong pilak, isang omer na sibada at ng isang takal na alak." Marahil ay ipinagbili ni Gomer ang kanyang sarili sa bahay aliwan na pinamamahalaanan ng mga ganid na tao, kaya't kinakailangan siyang bilhin ni Propeta Oseas. Alam ba ninyo na tayo ay muling tinubos? Ang larawang ipinapahayag dito ay hindi nakalulugod. At iyon ang dahilan kung bakit hindi na ito ipinapangaral ngayon. Mas marami tayong naririnig na mga paksa tungkol sa pagtatalaga ng sarili, pagiging tapat, at mga mensahe ng paglapit sa Panginoon. Subalit mga kaibigan, ang una dapat nating gawin ay lumapit sa Diyos na may nagsisising puso. Kung paanong tinubos ni Propeta Oseas ang mangangalunya niyang asawa, ay sa ganoong paraan din tayo tutubusin ng Diyos. Hanggat hindi natin nararanasan ang ganoong bagay, ay hindi natin malalaman ang ibig sabihin ng pagiging matapat sa Diyos. Ipinahayag sa talata, "Sa gayoy binili ko siya sa halagang 15 siklong pilak, isang omer na sibada at ng isang takal na alak." Mga kaibigan, si Gomer ay hindi karapat-dapat sa ganoong uri ng kabayaran, at maging ang ibinayad na pantubos sa atin ay hindi rin karapat-dapat para sa atin. Sinabi ni Apostol Pedro sa unang kabanata ng unang Pedro sa 18 at 19 ang ganito, "Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Mga kaibigan, kinakailangan niyang ihandog ang kanyang dugo. Siya ay nagpakasakit, namatay upang ako ay magkaroon ng katubusan, sapagkat tayo ay mga naligaw at makasalanan at ipinagbili sa kasamaan. May isang tagapagpahayag ng salita ng Diyos na sumapit sa bahagi ng kanyang buhay na hindi na niya ipinapangaral ang ebanghelyo. Hindi na niya ipinapahayag ang katotohanan na ang tao ay kailangang lumapit kay Jesus bilang isang makasalanan. Sinabi niya sa mga tao na kailangan nilang ibigin si Jesus, kailangan nilang maglingkod at sundin ang Diyos, at marami pang ibang bagay. Subalit mga kaibigan, hindi sa ganoong kalagayan kayo dapat na magsimula. Ang dapat muna nating gawin ay ipagkatiwala ang ating buhay sa ating Panginoon, sapagkat ang lahat ng tao ay patay dahil sa kasalanan at wala silang magagawa hanggang tayo ay hindi dumudulog sa Diyos para sa kanyang pagliligtas. Kayo at ako ay patay sa kasalanan. Wala tayong buhay na maaaring ihandog sa Kanya. Hanggat ang ating mga kasalanan ay hindi pa naipapahayag sa Kanya at hindi pa tayo naipanganak na muli at magkaroon ng bagong pagkatao, ay hindi tayo makakagawa ng anumang bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Alalahanin natin ang ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo kay Nicodemus sa 3 kabanata ng sulat ni Juan sa 3-7. Ganito po ang sinabi, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinasabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Osea sa 3 talata. At sinasabi ko sa kanya, dapat kang manatiling akin sa loob ng maraming araw, huwag kang maging bayarang babae o pipisan sa ibang lalaki at magiging gayon din ako sa iyo. Ikinuwento ng isang lalaki ang kanyang malungkot na karanasan sa kanyang asawa na hindi naging tapat sa kanya. Kanya pa itong pinasundan sa mga alagad ng batas upang mapagtibay ang kanyang hinala. Nailalarawan ba sa inyong isip kung gaano kalungkot ang kanyang nadarama? Isang napakalungkot at nakakadurog ng puso kung inyong malalaman na ang inyong kabiyak sa buhay ay hindi naging tapat sa inyo. Para sa akin ay wala nang titindi pang pagsubok kaysa dito. At ipinahayag ng Diyos sa kanyang bayang Israel, ito ang inyong ginagawa sa akin. Kayo ay naging isang babae na nagbibili ng panandaliang aliw. Tinatawag ninyo akong Panginoon, subalit kayo ay patuloy na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kayo ay tumalikod sa akin at hindi na naglingkod pa. Sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa 7:22-23 sa Ebanghelyo ni Mateo ang ganito, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa aking Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mga giliw na tagapakinig, kung ang tinatawag na simbahan ay mayroong mga tagapangaral, ngunit hindi naniniwala sa salita ng Diyos, itatanggi nila ang pagka-Diyos ni Hesukristo at hindi tinatanggap na siya ay namatay para sa mga kasalanan, ay masasabi natin na hindi ito tunay na simbahan. Ganito ang pagkakalarawan sa bayang Israel na sila ay naging bahay aliwan. Ipinapahayag ni Propeta Oseas sa mga tao na sila'y naging bahay ng mga nagbibili ng panandaliang aliw. Sinasabi niya na kayo ay kumiling sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at tumalikod sa buhay at tunay na Diyos. Mga kaibigan, nais ng Diyos na tayo ay maging tapat sa Kanya. Subalit hindi natin magagawa ito kung hindi muna tayo lalapit sa Kanya. Tanggapin na ikaw ay makasalanan at ipagtapat ang iyong mga kasalanan sa Kanya. Gawin ninyo ito sapagkat ito lamang ang paraan upang kayo ay mapatawad ni Hesukristo sa inyong mga kasalanan, sapagkat ipinahayag sa unang kabanata ng unang Juan, talatang 9 ang ganito, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal at magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling sa iyong mga salita. Panginoon, tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot, dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya, dugo mong nilaan. O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, kabanalan. At kahit hindi man ako karapat dapat, ngunit sa biyaya't dugo mong nilaan. O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Mag-aalay ng